Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2. Govorit ćemo o filmu Lauš, koji će biti premijerno prikazan u Velikoj dvorani Centra Sava u subotu 22. februara. Gošća današnje emisije je rediteljka i scenaristkinja ovog filma, Branka Bešević-Gajić, koja je došla u radiju i koja se nalazi sa druge strane stakla, ali s obzirom da je zaista veliko interesovanje medija za film Lauš, koji će biti premijerno prikazan u subotu, sačekat ćemo da obavi jedan telefonski razgovor, pa ćemo onda joj poželiti dobar dan u studiju 2 Radio Beograda 2, u koji je došla da evo kaže kako je teklo trojpogodišnje snimanje filma Lauš. Sati 4 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Naša današnja gošća je Branka Bešević-Gajić, rediteljka i scenaristkinja filma Lauš, koji će premijerno biti prikazan u subotu u Velikoj dvorani Centra Sava. Rekla sam, Branka, da ste došli na vreme, ali da ste bili sa druge strane stakla, pomerajući ekipu televizije B92, koja će vas čekati kada završite ovaj razgovor sa nama, da snimi izjavu povodom premijere filma. Kako se osjećate kada vam je tolika medijska pažnja ukazana i da li ste očekivali da će upravo tako da teče sve što se dešava u vezi sa filmom Lauš?
Pa iskreno rečeno nisam očekivala da će baš tako da bude, ali upravo zbog toga sam i srećna i zadovoljna. I naravno uzbuđena pre svega.
3,5 godine je trajalo snimanje ovog filma, koji je, ja pretpostavljam da se ideja za film rodila onog trenutka kada je izašla knjiga Žarka Luševića Godina prođe dan nikad, i mislim da smo se svi nekako setili svega što se dešavalo tih godina i što se desilo i Žarku Luševiću kada je ta knjiga izašla. Kako ste rešili da krenete da se bavite ovom temom? Jeste li razmišljali i pre toga o tome?
Da, jesam. Razmišljala sam i pre toga, zato što mi je Žarko Lušević bio inspiracija od najranijeg uzrasta, tako da želela sam film o njemu, a knjiga je samo tu moju želju pojačala i tu se i rodila, kako da kažem. Tu su krenuli veoma ozbiljni radovi. Mislim, ideja je sama, kako da kažem, počela pre 3,5 godine i pisanje scenarija. Pripreme su bile baš onako dobre. 2 godine su pripreme trajale, a snimanje, eto, mislim, ti ukupni radovi nekih 1,5 godina. Jer trebalo je pre svega naći ekipu. Počela sam sa Geronimom Medijom da radim i posle toga sam završila sa Fix Focusom film, tako da, evo.
kažete, počeli ste sa jednim producentom, završili sa drugim. Fix Focus je zaista poznati i dugogodišnji producent na čijem je čelu Bata Petrović, Miroslav Bata Petrović. Videli smo na odjevnoj špici da se zahvaljujete i onima koji nisu pomogli snimanje filma, da ne biste morali da ih nabrajate, kako da kažem.
Da, simpatično.
To je simpatično, ali to je jedna situacija u kojoj se uglavnom nalaze ljudi u Srbiji kada snimaju filmove. Dakle, ne može se krenuti ni iz čega, znači mora da se ima neka materijalna podrška ili bar producentska podrška, jer nije samo novac ono što treba za snimanje filma, nego treba i ekipa,
treba i
tehnika,
volja,
i volje i tako dalje. Kako ste se osjećali u toj situaciji kada imate ideju da snimite jedan film koji očigledno izaziva veliko interesovanje, da se još nije pojavio, a da sa druge strane nemate, da tako kažem, sagovornika u producentu ili već u nekim producentima?
Da, pa znate kako, nije uopšte bilo lako pre svega doći do ekipe i doći do ljudi koji žele ovom temom da se bave. Dosta je bilo tu, kako da kažem, i strahova i svega. A i naravno bilo je strašno zato što finansijski nas niko nije podržao. Ja hoću da kažem, meni je Geronimo pomogao prijateljski i bili su sve vreme uz mene, nisu me ni jednog trenutka puštali, ali kako da kažem, Bata Petrović, Fix Focus je glavni producent ovog filma i želeli su, ostali su i nisu se sklanjali, dakle tu su bili sve vreme i to je to. A to što ste videli na špici, to se baš odnosi na institucije kao što je
one koje finansiraju zapravo proizvodnju filmova.
Tako je, ne bih da ih imenujem, ali tako je, da.
Ono što je takođe zanimljivo, pomenuli smo Fix Focus.
Ali mi smo želeli film i tako da smo mi išli...
Da, to je situacija.
Nadljudskim, da.
To je situacija i to je prosto situacija u Srbiji da ljudi koji zaista žele da snime film to učine i bez sredstava, pa se onda od njih očekuje verovatno da i sutradan rade bez sredstava, što je naravno nemoguće. Fix Focus nije samo ekipa koja stoji za vas kada je u pitanju snimanje filma, nego je jedan stalni član, da tako kažem, ekipe Fix Focus, Andrija Maričić, i montažer ovog filma i neko ko u stvari u ovom igrano-dokumentarnom filmu tumači lik Žarka Lauševića. I čujem da je u stvari ta veza sa Fix Focusom ostvarena preko Andrije. Jesam li u pravu?
Da, preko Andrije, tako je. Andrija je Žarkov kolega sa klase, to znate. I Andriju poznajem još iz Narodnog pozorišta, jer sam u Narodnom pozorištu u okviru profesionalne prakse ostala 4 godine. I tako smo se upoznali i naravno kada sam počela da radim ovaj film, kada smo krenuli sa realizacijom, prvom kome sam se obratila, to je bio, to sam vam rekla na samoj ideji, to je bio Irfan Mensur, profesor Feti Dautović, ali prvom kome sam se obratila što se tiče intervjua za film koji sam radila, to je bio Andreja Maričić, jer sam ga najbolje od svih poznavala i otišla sam u Narodno pozorište, razgovarali smo, pitala sam ga da da izjavu i on je na neki način baš onako stao zaštitnički za mene i bio je tu da me prihvati sa mojom idejom i sa svim i da mi pomogne i više od toga. Tako da, eto, upoznao me sa Batom Petrovićem i to mi je baš značilo da jednostavno imam na koga da se oslonim i eto, završili smo. Pošto film je, kako da kažem, veoma, veoma zahtevan, treba da dosta toga i tako da je dobro baš što je tu bilo više tih producentskih kuća, a i naravno kao i glavna kuća, mislim, Fix Focus.
Da kažemo i to, da je i Matija Uniza Petrović, u stvari, direktor fotografije ovog filma, tako da je tehničku podršku je takođe pružio Fix Focus. Ono što je...
Pa i tehničku, i materijalnu,
i moralnu, i uslove za montažu.
Absolutno.
I tako dalje. Sve, s obzirom da je, kažem, već dugo godina filmska kuća koja radi, proizvodi filmove i zaista stoji iza ljudi čiji je producent. Ono što pomenuli ste Irfana Mensura, čoveka koji je i na konferenciji za novinare sa jednim vrlo pozitivnim tonom govorio o vremenu u kome smo sada, govoreći u stvari o vremenu u kome smo živeli kada se dešavalo sve što se dešavalo u vezi sa Žarkom Lauševićem i čitavom tom sudbinom koja je zadesila njega i porodice čiji su članovi nastradali. Ono što je zanimljivo je da je i Irfan Mensur zapravo kroz sličan jedan incident, da tako kažem, prolazio, ali se to jednostavno nije desilo što se desilo Žarku, ali moglo je. Okay. Mislim, to je sve vreme nekako za vreme novinarske projekcije filma koja je održana pre konferencije za novinare utorak, zapravo to je stalno visilo u vazduhu. Znači, nije Žarko Laušević jedina osoba koja je moglo to da se desi. Prosto takav
naravno,
je usud bio.
Naravno, bilo je tu mnogo Lauša, kako bih ja rekla. Bilo je tu mnogo takvih slučaja.
Da. Takvih, da.
Tako da moglo je, ali opet kažem, mogao je i onda bude žrtva.
Da. Stvar je takva da su te godine u kojima se to dešavalo, to je dakle 93. godina kada se dešava što se desilo i prekidanje te predstave Sveti Sava i tog incidenta koji se desio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i odluka Žarka Lauševića da izađe pred tu takvu masu i da kaže kako će predstavu igrati ponovo.
Pa naravno, jer ja smatram, opet pazite, taj problem još uvek nije rešen. Ko su ti ljudi koji su smeli da prekidaju nešto što nisu videli? Ko su ti ljudi koji su jednostavno smeli da ubijaju predstavu koja nije viđena? Kako su smeli to? Mislim, naročito što je, čini mi se, taj Žarko Gavrilović, koji je bio glavni organizator svega toga, koji je vodio te proteste i kako je, ne mogu da verujem pre svega da jedno svešteno lice može tako eto da se ponaša. Jer ta predstava je prema mom istraživačkom radu i prema tome što sam eto naučila na ovom projektu bila nagrađena u Novosadskom narodnom pozorištu, to je Žarko Lušević je dobio Sterijinu nagradu za tu predstavu i aplauz je trajao 20 minuta, tako da nije mi jasno, to je zaista jedan veliki problem koji dan danas nije rešen. Mislim da to nismo smeli eto, da prećutimo i da to nismo smeli kao društvo da dozvolimo da se jedno umetničko delo ubije pre nego što je odigrano, a naročito da dozvolimo da se jedan glumac identifikuje sa likom koji igra
I
na kraju krajeva, mislim, kada su pitali to gospodina koji je to sve organizovao, da li ste gledali predstavu, on je rekao, pa nisam, pa kako znate, pa kao čitao sam kritiku, pa mislim da je to strašno za jednu naciju i za jednu zemlju da se tako nešto dogodi.
Ono što nam se dešavalo i posle toga je u stvari samo govori o tome da smo reagovali tada. Kada nismo reagovali, verovatno nekih stvari ne bi bilo. Yes. U poređenju sa onim što nam se kasnije dešavalo, govorimo o ratovima, govorimo o sankcijama, govorimo o bombardovanju, govorimo o izlivima nacionalizma i mržnje i već ksenofobije i svega ružnog što se dešava na ovim prostorima. To što se desilo sa predstavom u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Sveti Sava izgleda zaista bezazleno u odnosu na sve ono što smo proživeli. Ali je strašno kada mi gledajući film Lauš u stvari postajemo svesni da možda nije moralo tako da bude.
Upravo tako. Upravo tako. A čini mi se da je još te noći, kako su i sami rekli, počelo sve. Mislim, tom predstavom je počelo. Mislim, i to je na neki način uzrok, jer dovoljno je kada vi ljudima jednostavno dozvolite da uspeju u tako, kako bih rekla, u tako ludoj misiji. Mislim, oni su zaista ostvarili, oni jesu prekinuli predstav.
Da. I to je ono što je strašno. Bez obzira na sve, bez obzira na izlaske.
Posle toga prekidali i druge stvari, posle toga mnoge su se stvari dešavali i na kraju krajeva, posle toga, koliko znam, Žarku je bio ugrožen život. Da, eto, možda se i ne bi našao pištolj kod njega i možda se to, mislim, generalno i najtragičnije u svemu tome što nekih ljudi više nema i što, da ne gledamo samo Žarko slučaj, da posmatramo to je zaista odnelo baš onako dosta posledice i donelo dosta posledica, a i odnelo nepotrebne živote.
Da, i stalno se pominje ta rečenica, se vrlo često izgovara to, upotrebio je pištolj koji je nosio sa sobom. Dakle, Irfan Mesur je govorio o tome i u filmu, govorio i o tome posle projekcije filma, da ovaj, pitanje šta bi on uradio u toj situaciji da je bio naoružan. Da. Dakle, u toj situaciji kada je čoveku ugrožen život, a svi koji su čitali knjigu i jednu i drugu, godina prođe dan nikad i ovaj drugi deo to, te ispovesti Žarka Lauševića u stvari znaju kroz šta je taj čovek prolazio kada je razmišljao o tome da je svestan onoga što je uradio.
Naravno.
Ta priča, kako ste vi doživjeli taj moment i tu priču o tome, eto, zašto je upotrebio pištolj koji je imao i zašto je nosio taj pištolj? Kako ste vi tome pristupili kao neko ko stalno ističete njega, niti želite da branite,
naravno,
niti ne želite da ga veličate, niti želite da ga osuđujete, nego jednostavno da pružite ljudima mogućnost da iznesu neki svoj sud o tome. Kako ste vi prešli, da tako kažem, i prevazišli to razmišljenje o tome zašto pištolj u njegovoj ruci?
Pa, znate kako, s obzirom, to sam već rekla, da mi je Žarko inspiracija od najranijeg uzrasta bio i naravno kroz svoje roditelje i kroz kompletan taj slučaj. Nisam ja počela, kako da kažem, istražen Žarka tog trenutka kad sam počela film da radim o njemu, nego sam inače njegov život pratila od toga, eto, sećam se čak i to kad se dogodilo, kada mi je jednostavno, mislim, naravno u svoje roditelje, tako da otprilike sam bila i upućena i znala sam i pre toga zašto je nosio pištolj sa sobom. Ali, kako da kažem, tragično, zaista, to je tragično shvatanje, to je nešto zaista strašno. Jer ovo jeste film, ovo, kao što je i rekao Irfan Mensur, ovo je na neki način neka, da gledamo onako optimistički, da nam se to dogodilo, pa onako da dišemo kao, kako da kažem, normalnije, da su ta vremena, hvala Bogu, iznad nas, iza nas. Da se, nadam se, nikada više neće ponoviti. I ne bi trebalo da se ponovi, jer bilo bi zaista strašno i poražavajuće da tako nešto uopšte može da se desi. I mislim da je već i strašno što se tako nešto dogodilo, ali to je eto neko vreme koje je prosto bilo takvo kako jeste i da se jednostavno mnoge stvari događale koje možda nisu trebale, mislim to je... Hvala Bogu i za nas.
Hvala Bogu i za nas. 13 sati i 19 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2 koji je danas posvećen premijeri filma Lauš. Naše današnje gošće Branke Bešević-Gajić, ona će se desiti 22. u subotu u Velikoj dvorani Centra Sava. Mi našim slušalcima koji se jave na telefon 322-9653 delimo 3 puta po 2 karte za ovu premijeru.
Thank you.
13:23, slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Razgovaramo o filmu Lauš, reč je o igranom dokumentarnom filmu, rediteljke i scenaristkinje Branke Bešović-Gajić, naše današnje gošće. Podelili smo karte za ovu premijeru najbržim slušaocima. Treba da kažem da ćemo da će film posle premijere ići u redovnu bioskopsku distribuciju, tako da svi oni koji ne stignu da vide film na premijeri 22. u Velikoj dvorani Centra Sava, je li tako, Branka,
tako
biće prilike?
Tako je, imaće priliku, naravno, od 27. februara film će biti na repertuaru svih domaćih bioskopa, tako da će moći da svi pogledaju ovaj film.
Ono što je meni zanimljivo, da ste radeći na ovom filmu, iako ste pošli za pričom Žarka Luševića, zapravo ste naravno se obratili i uslovno rečeno drugoj strani, dakle porodicama žrtava, ljudi koji su poginuli, odnosno koji su stradali te večeri 31. jula 1993. godine u Podgorici. I ono što je naravno moglo da se očekuje, oni su nerado izlazili pred kameru, je li tako? Ali su, pretpostavljam, imali razumevanje za to što radite. Nadam se da...
Tako je.
Da jesu.
Tako je, imali su...
Imali ste advokate, imali ste majku jednog od...
Da, ali samo moram da vam kažem da je to je bila arhiva koju sam jednostavno iskoristila i naravno upoznala sam ih, naravno pre svega sam čovek, pa tek onda sve ostalo i želela sam da... Bez obzira što ovaj film, naravno, ovaj film se ne bavi, što se tiče tragedije, to je jedan segment, ali imala sam, jednostavno osjećala sam dužnost da treba da ih okrenem, da ih pitam da li žele da i oni kažu, i želela sam jednostavno da napravim dvostran film, jer to i jesam uspjela na kraju. Jest. I naišla sam na veliko razumevanje i na veliku podršku kod brata, čiji je...
Da, brata jednog od nastradalih.
Tako je.
Ono što je takođe...
Jer je pre svega shvatao me na taj način da ne branim nikog i da nikog ne veličam i ja sam zaista, eto, mogu da mu se zahvalim i stvarno ću mu se uvek, bit ću mu uvek zahvalna, jer je to pre svega čovek koji me zaista možda čak bolje razumeo nego neke moje kolege. Dakle, zaista je shvatio da ovaj film nije veličanje Žarka Luševića, da ovaj film jednostavno je jedan dokument koji treba da predstavi jedno vreme i ako ništa drugo da možemo da izvučemo neku pouku, pa samim tim ko će uništiti nečiju dobru nameru ako imamo za cilj da predstavimo i da spriječimo eventualne, ne daj Bože, mislim,
takve situacije. Ono što je meni, da, sve vreme dok smo gledali taj film na novinarskoj projekciji, upravo sam razmišljala o tome što kažete, da to jeste film koji se bavi slučajem Laušević, da tako kažem, ali se bavi nama. I našim životima od tada, od početka 90-ih, evo do dana današnjeg.
Jeste. Slažem se, pošto Lauš nije samo film o tragediji koja se dogodila u životu glumca Žarka Luševića, to je pre svega film koji govori o nama, početkom 90-ih kada su višestranački sistem i nacionalizam bili u povoju, okolnostima koje su dovele do prekidanja predstave Sveti Sava u JDP-u, o čoveku koji je u istom trenutku velika zvezda, izuzetna ličnost, krivac, žrtva, osuđenik, begunac, pisac, slikar i iskonski pokajnik.
Da, ono što smo imali prilike svi mi koji smo čitali knjigu koja se zove Godina prođe, dan nikad i nastavak te priče, drugi deo, ja nikako ne mogu da se setim naziva, jer
druga knjiga
iste te priče. Da, druga knjiga, druga knjiga, nastavak, je ono što je Žarko Laušević sve vreme u toj knjizi primećivao i govorio je o svom životu i govorio je o svom studiranju, dolasku u Beograd i uopšte odrastanju. Ono što je zanimljivo je da sve te uloge koje je tumačio, sve te tekstove koje je čitao, kao da su anticipirali ono što će mu se desiti u životu. Ja mislim da je to glavno osjećanje negde žaljenja što se jednom takvom čoveku desilo to što se desilo, je to da je u trenutku kada se desilo to što se desilo, on postao svestan da su mu kroz glavu recimo prolazili monolozi iz predstava koji su se toliko dobro i direktno odnosile na situaciju u kojoj se nalazi, mada nisu pisane naravno za te situacije u kojima se on našao. Trebalo je, nije bilo lako, ja mislim, odrediti upravo iz te knjige ono što će biti rečeno u filmu. Verovatno ste imali veoma težak posao po tom pitanju. Dakle, trebalo je odlučiti se za, da tako kažem, najefektnije.
Naravno, slažem se. Bilo je i tekako teško, ali s obzirom da sam znala od samog početka šta želim ovim filmom da kažem, i tako da mi nije mi bilo lako, ali gotovo je to. Upravo sam se odlučila za one ključne stvari koje jednostavno imaju cilj da prikažu i njegovu stranu. Kao što sam želela drugu stranu, tako sam želela i njegovu da čujem. A s obzirom da njega nisam imala na snimanju ovog filma, tako su i nastali ti igrani delovi. Tako sam i došla na ideju da ipak u igranim delovima Andrija Maričić igra Žarka i govori jednostavno te odlomke iz knjige, a s druge strane Andrija Maričić me je posjećao likom na njega. Da, tada, sada je, mislim, nego tada kada smo naravno, mislim, na bradu kosicu koju je imao, mislim, tako da eto to.
I
da
kraju krajeva drugari su sa klase i dobro se poznaju.
Mislim da ga je, nije to uloga bila gde on treba sad onako doslovno se da karikira Žarka, nego to je više jednostavno, gde jednostavno sadašnje stanje treba njegovo da prikaže, i zaista eto kad imamo što se tiče, pitali su me svi to pa želim da kažem, svi su se on kao čudili kao pa zašto Andrija Maričić igra Žarka, Andrija Maričić je kao dosta stariji kao Žarku, to kada se dogodilo imao je 33 godine, pa znam dobro koliko je imao, nema potrebe da mi neko to govori jer znam inače šta sam htela. Nisam želela da Žarka niko igra mlađi zbog toga, zato što imam toliko bogatu arhivu i iz njegovih filmova da mi zaista, bilo bi mi strašno da sada stavljam nekog, da to...
Nekog drugog da
pa
to
igra. Naravno. Ali trebalo mi je njegovo stanje da se zapravo prikaže, eto, šta je taj čovjek prošao. Mislim, čovjek koji živi život bez života, jedna velika zvezda koja je jednostavno, eto, tragično završila zarad jednog sistema i jednog teškog vremena koje, hvala Bogu, opet kažem, iza nas.
Nadamo se da iza nas, zaista, jer kako bi se reklo, ne povratilo se. Pored Andreja Maričića, ja bih pomenula i ostalu ekipu: Olivera Ježina, Ljiljana Blagojević, Svetislav Goncić, Marko Bačović, Branislav Lečić, Svetozar Cvetković, Slavko Štimac, Dragan Bilogrlić, Slobodan Ćustić, Irfan Mensur, Petar Božović, Miroslav Lekić, Darko Bajić, Dragomir Zupan, Slavenko Saletović, Toma Fila, Mihajlo Bakrač, Vladan Bojić, Dejan Dabić, Ivica Dačić. To su sve ljudi koji zapravo...
I gospodin Ilija Darmanović.
Eto, nisam ga pomenula i nisam ga... Promaklo mi je to ime.
To je inače bio advokat od...
Od druge strane. Dakle, nastradalih. Kako su ljudi kojima ste se obraćali sa tom svojom namerom reagovali? Pre svega kolege Žarka Lauševića. Ja ću se setiti promocije knjige koja se održala u Kinoteci 90, ovo je prve knjige, Godina prođe, dan nikad, kada u Kinoteku nije moglo da se uđe uopšte. U Kinoteku nije moglo da se uđe od ljudi, a do tog trenutka, do te promocije, zapravo svi su ćutali, nekako očekivali reakciju. Kako su reagovali Žarkove kolege? Koje su bile prve reakcije njihove? To što su oni rekli u filmu, to je naravno svest o tome da će to da bude film. Ali kakva je prva reakcija bila na sve, na vašu nameru?
Hvala Bogu da se neko setio da posle 20 godina skupi hrabrosti i ispriča ovu priču i njegov slučaj.
Da, jer ono što sve njegove kolege ističu da je zaista velika šteta što taj čovjek više ne nastupa ni u pozorištu, ni na filmu, što se bavi potpuno drugim poslom, što živi kao izgnanik.
Pre svega zato što ja verujem da bi on mogao da se bavi svojim poslom i da bi i dan danas mogao da igra. Mislim da, kao što su i druge njegove kolege govorile, da je tek sada, veruju, doživeo tu glumačku zrelost i da bi itekako imao da nam ponudi i kao glumac i, evo sad, mislim, i kao pisac. Ali to je kod njega što to njega, eto, jednostavno grize i što on to sebi nikada ne može da oprosti i ne očekuje da mu niko oprosti i jednostavno povukao se, to je moje mišljenje, da se jednostavno povukao i da jednostavno na neki način sam sebe u tome, kako da kažem, kazni. Jer ja mislim da gore kazne nema nego kada čovek jednostavno ne radi posao koji voli, ne živi u mestu koje voli. To upravo pamtim reči od našeg najznačajnijeg dramskog pisca, gospodina Siniše Kovačevića, koji je, radeći jedan svoj komad, baš rekao da želi da napomene da je sreća jedna celina koja obuhvata, dakle, da živite sa osobom koju volite na mestu koje volite i da se bavite svojim poslom. Eto, to je jedna sreća. Ja verujem da Žarko ovo prvo sada verovatno ima, ali ova dva zaista nema. I to ne može da bude, i naravno, kao što je, opet ću se pozvati na reči Siniše Kovačevića, sreća je čoveku nedostižan san.
Jedno od razmišljanja Žarka Ruševića i to žali će me tajno suditi javno i oprostiti jeste, kasno. S tim što ja imam utisak da svest o tome...
Da je svestan. On je svestan.
Da tu oproštaja nema. Mislim da je ta... iznad kazne o kojoj ste govorili sada stoji ta svest kao kazna, svest o tome da je učinio... loše delo, dakle da je učinio to što je učinio.
Naravno.
Znači, to je nešto što čoveka poput njega ili bilo koga...
Da, ali drugi ljudi ne znaju, ja kažem opet, moram da se pozovem na citat vladike Nikolaja Velimirovića. Kada bi ljudi znali celu priču, opraštali bi rado i lako. Mislim da ljudi ne znaju celu priču. Mislim da čak ni Žarko Lušević ne zna celu priču. Jer da zna možda celu priču, možda bi sam sebi oprostio. Ja kažem, stvarno sam posvetila tolike godine ovom filmu da sam zaista, evo, moje kolege znaju, sve vreme radila na njemu, da sam 24 sata intenzivno pored male bebe, pored brojnih obaveza, bila maksimalno posvećena tome što radim. I ne znamo mi, kao što je rekao kolega Slobodan Ćustić, ne znamo mi šta bismo uradili da smo bili na tom mestu. To su
Naravno.
Stvarno trenuci kada ne možemo da brojimo do 10, niti da razmišljamo. Mislim, to su neke stvari kada jednostavno vi ne znate sada kada izađete odavde šta može da vam se desi i to naravno ne opravdavam niti branim, ali... To je zaista nešto zaista strašno.
Da, u takvim situacijama...
To je jednostavno opstanak, to je jednostavno
jeste, borba za opstanak. Sada mi pade na pamet da se vrlo često naučnici čude otkud recimo majkama neverovatna snaga da podignu kamion ukoliko su im deca ugrožena, ako se nalaze ispod negde i tako dalje. To su verovatno te situacije, takve situacije kada čovek se kao, ajde da kažem, životinja instinktivno, bolje rečeno, bori za svoj život. Rekli ste da Žarka Luševića u tom filmu nema lično, dakle nema ga likom, ima ga tekstom, ima ga čak i na kraju filma, to je zaista divan završetak svim onima koji gledaju film i koji budu gledali film. Skrećem pažnju na to kako se taj film završava.
A koji, nećemo stvari, da im kažemo
nećemo
šta?
Naravno ne, da kažemo, ali skrećem pažnju na to da taj završetak filma je zapravo objašnjava vaše namere da radite ovaj film. Znači,
naravno,
sve ovo o čemu mi sada govorimo,
tu
se otkrivate skroz. Pretpostavljam da je znao da vi radite na tom filmu i kakve su bile reakcije i koliko ste bili često u kontaktu.
To želim i tekako da kažem, zato što želim upravo da razrešim neke naslove tamo i neke priče vaših kolega, naravno.
Razni smo.
Naravno,
da smo razni.
Naravno, slažem se kao i u mom poslu što ima, ali Jednostavno, naravno, da sam kao i svaki normalan čovek kada sam počela sve ovo da radim, obavestila njega. Bilo mi je teško da ga jednostavno ubedim da mi dozvoli eto tu knjigu da koristim koju sam žarko želela, koja je, ja kažem, knjiga je za Nobelovu nagradu, verujte mi. A o ovoj drugoj, da ne pričam, to je tek knjiga prava koja ostavlja bez daha. Ali da se vratimo na moju priču. Da, poslala sam mu jednostavno mail, želela sam da kontaktiram s njim jer sam razgovarala sa Irfanom i posle toga Irfan je rekao kao ne, kao to je strašna tema, kao Žarko je osjetljiv na javnost, kao to je jako veliki put, kao vi ste preambiciozni. Naravno, nisam tela da odustanem, kontaktirala sam Večernje novosti, kontaktirala sam posle i Žarka. Žarko nije bio za to da se ovaj film uopšte radi, pošto je osetljiv na javnost i sve, ali s obzirom da je ovaj film počeo kao studentski film, da je počeo kao jedan master rad, on je bio za to da mi jednostavno pomogne kao čovek čoveku, kao umetniku.
Kao što inače glumci pomažu studentima.
Naravno, eto, mlađe kolege koji će se, mislim, baviti tim poslom. Tako da, eto, u tom slučaju on je pomogao, ali s obzirom da je ovo prevazišlo, kako da kažem, da je sve išlo dublje i dublje i dublje i ozbiljnije i naravno da su neki profesori čak bili za to da ipak ja odustanem od mastera što se tiče ove teme i ovog filma i to uradim kao svoj profesionalni rad, jer su smatrali da ovaj film može zaista da bude poučan i da jednostavno ispriča jednu priču koju niko nije smeo i da bi, mislim, samo ga studentski rad zatvorio, to ne bi bio ovakav film, to bi bio film od 15 sigurno. Minuta koji bi jednostavno bio prikazan na fakultetu.
Odbrani rada.
Naravno, odbrani rada, završio bi u arhivi kao što su i završili neki moji radovi povodom naravno isto ovog filma. Tako da, šta znam, ja mislim da bi...
Video
ja
sam verziju njega, ovog filma?
Pa nije video finalnu verziju smo malte ne i mi gledali eto na novinarskoj projekciji, mislim znate šta je finalna verzija već
ne posto. Znam, naravno,
mislim,
zato
gledali
i pitan.
Smo prvu radnu verziju, drugu, treću,
dobro, ali
četvrtu,
upoznati
petu.
Sa materijalom.
Da, naravno, ali šta znam, nisam dobila neka sad da kažem ne mogu da sad iznesem neko mišljenje, ostala sam bez komentara zato što jednostavno on je pre svega neko ko se bavio ovim poslom i ko dobro zna šta je film, tako da ne može da iznosi komentar dok ne vidi finalni produkt. A naročito kad je dokumentarni film u pitanju, vi nikada ne znate na šta će vas on odvesti i kakav ćemo kraj imati, tako da jednostavno mislim da ćemo tek od njega dobiti komentar, na to ne mogu ja da utičem niti bilo šta, to je na njemu. Ja bih volela da se oglasi i da kaže njegovo mišljenje, ali opet smatram da je ovo moja ideja, moj scenario i sve, dakle, što se tiče svega.
Da,
nekako sam ga ubedila, ali eto sad ne znam kako će reagovati s obzirom da ovo više nije studentski film, da je ovo jednostavno dobilo dosta ozbiljniju meru, ali...
Ono što je takođe bitno je da su njegove kolege, ljudi koji se pojavljuju u filmu, znači protagonisti ovog filma, bili na toj projekciji i videli su film. Recimo, šta vam je rekao Irfan Mansur?
Sjajno.
Mislim, čestitam. To je vrlo bitno. To je vrlo bitno zbog
mislim, ne
toga
možemo
što...
mi sad između nas da čestitamo jedni...
Ne, ali, dakle, zadovoljan je. Nije bilo primedbi, to hoću
nije
da
bilo,
pitam.
Nije bilo primedbi, jer je bio, jednostavno, film je ispunio sve svoje norme koje...
Je trebalo, da.
Naravno, prikazuju jednu i drugu stranu. Mislim, ne može niko tu da sudi. Ja mislim da možda i ne bi bilo primjereno da sad neke stvari, mislim da se hvalimo, jer ipak to trebaju ljudi da vide, trebalo bi to ljudi da vide, dakle 22. u Sava centru, da vide upravo šta je to što se toliko ćutalo i krilo i jednostavno to je moja ideja, ja sam to želela da ispričam. Mislim, meni je samo bila potrebna ta knjiga od Žarka i što se tiče toga ja sam dobila odobrenje, ali opet kažem, eto, mislio da će to biti studentski, ne znam kako će sad da, ja želim da ga ubedim. Mislim da treba da se složi sa ovom pričom, kao što su se složili i drugi ljudi, jer ova priča nije niti hvalospev o njemu, niti odbrana njegova, niti osuda, ni jednih, ni drugih. Ovo je nešto što jednostavno treba da se ostavi kao jedan dokument vremena. Yes. I dakle da nas opomene na neke stvari. da nas podsjeti, ali na neki način da deluje i optimistički, da jednostavno shvatimo da je to nešto što nam se dešavalo, da je to daleko iza nas i da evo mlađe generacije sada shvate da se opet bolje živi i da budu srećni što nisu bili u tom vremenu kao što smo mi.
Da, evo time ćemo i završiti današnje izdanje Kluba 2 u kome je gošća bila Branka Bešević-Gajić, rediteljka i scenaristkinja filma Lauš, koji će svoju premijeru imati u subotu 22. februara u Velikoj dvorani Centra Sava. 27. kreće u redovnu bioskopsku distribuciju, pa svi oni koji ne budu stigli da ga vide u subotu treba da odu u bioskop od 27. Hvala, Branka.
I naravno, ali 22. pogledaćete film zajedno sa svima nama.
Naravno, naravno. I ovi naši slušalci koji su dobili karte danas. Završeno je današnje izdanje emisije Klub 2, koje su realizovali Tatjana Kosanović, Verica Gajević, Zoran Tasić, Ivana Marković i Nevena Matović.